1 Thessalonica 5.
Komaru abale, zanthavi ndi nyengo yake yodzachitika zimenezi, nkosafunikira kuti ndichite kukulemberani. Inu nomwe mukudziwa bwino kuti tsiku la Ambuye lidzafika ngati mbala ya usiku. Pamene anthu azikati, pali mtendere, tili pabwino, pamenepo chiwonongeko chidzawagwera modzidzimutsa. Chidzawadzidzimutsa monga momwe zovava zimamchitira mkazi pa nthawi yoti achire, ndipo sadzatha konse kuchizemba.
Koma inu abale, simuli mchimbulimbuli kuti tsikulo nkudzakudzidzimutsani ngati mbala. Pajano senu zanu zonse ndi zamkuwala, ndiye kuti zausana. Ife zathu si za usiku kapena za mumdima ayi. Nchifukwa chake tsono tisagone tulo monga momwe amachitira anthu ena. Ife tikhale maso, tikhale wosaledzera. Anthu ogona tulo amagona usiku, anthu oledzera amaledzera usiku. Koma ife popeza kuti zathu nzausana, tisamaledzera. Tikhale titavala chikhulupiriro ndi chikondi ngati chovala chachitsulo chapachifuwa, ndipo ngati chisoti choteteza kumutu tivale chiyembekezo chakuti tidzapulumuka.
Paja Mulungu sadatisankhe kuti tidzaone mkwiyo wake, koma kuti tidzalandire chipulumutso kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Iwo adatifera kuti tikakhale ndi moyo pamodzi naye, ngakhale pamene tili amoyo kapena tidzafa kale. Nchifukwa chake muzilimbitsana mtima ndi kumathandizana monga momwe mukuchitiramo.
Abale, tikukupemphani kuti muziwalemekeza amene akugwira ntchito pakati panu, amene Ambuye adawayika kuti azikutsogolerani ndi kumakulangizani. Mwachikondi muziwachitira ulemu kwambiri chifukwa cha ntchito yawo. Muzikhalitsana ndi mtendere pakati panu.
Abale, tikukupemphani kuti anthu amene amangokhala osafuna kugwira ntchito muziwadzudzula. Anthu otaya mtima muziwalimbikitsa. Anthu ofowoka muziwathandiza. Anthu onsewo muziwalezera mtima. Onetsetsani kuti wina aliyense mzake akamchitira choyipa asabwezere choyipacho. Koma nthawi zonse muziyesetsa kuchitira zabwino anzanu ndi anthu ena onse. Khalani wokondwa nthawi zonse. Muzipemphera kosalekeza. Muzithokoza Mulungu pa zonse. Paja zimene Mulungu amafuna kuti muzichita mwa Kristu Yesu nzimenezi. Musayese kuletsa ntchito ya Mzimu Woyera. Musanyoze mawu olalikidwa mʼdzina la Mulungu. Koma zonse muziziyesa bwino kuti muonetsetse ngati nzoona. Musunge zimene zili zabwino, ndipo mupewe choyipa cha mtundu uliwonse. Mulungu mwini, amene amatipatsa mtendere, akusandutseni angwiro pa zonse. Akusungeni athunthu mzelu, mumtima ndi mthupi, kuti mudzakhale opanda chilema pobwera Ambuye athu Yesu Kristu. Iye amene akukuita nani ngokhulupirika, ndipo adzakuchitirani zimenezi.
Abale, muzitipempherera. Abale onse muwapatse komoni mwachikondi.
Mdzina la Ambuye ndikukulamulani kuti kalatayi muwerengere abale onse. Ambuye athu Yesu Kristu akukomereni mtima.